seem crazy what I'm about to say. Vi starter på et filmsæt med snorende kameraer, lydmænd og en interviewer med briller, bølgende sideskilning og jakkesæt. Overfor ham sidder der en mand i denimjakke og t-shirt. Intervieweren siger, hey Pharrell. Og Pharrell svarer, hey man. Og ja, det er Pharrell Williams' stemme, du hører. Manden bag det her lalleglade superhit, Happy. Men han er altså lidt svær at genkende. Også selvom scenen stammer fra en kommende dokumentar om den amerikanske superstjerne. Scenen foregår nemlig i et Lego-univers, og du tror, det er løgn. Han sidder simpelthen i en lille plastikstol. Kameraet er lavet af sorte klodser, og ja, han er selv en Lego-mand i Technicolor.
You know what would be cool is if we told my story with Lego pieces.
Seriously?
Yes,
Lego.
Just be open.
En af klodens største superstjerner, forvandlet til et stykke legetøj, når han vil fortælle sit livs historie. Det bliver ikke mere barnligt. Og så alligevel. Kigger man rundt i popkulturen, så lader det nemlig til, at vi er gået kollektivt i barndom. Plastikdukken Barbie står bag årtiets største filmsucces.
Hi Barbie!
Superheltefilm som Deadpool holder biograferne i live verden over.
Superhero landing.
Og voksne mennesker løber rundt med gigantiske pastelfarvede plastikkopper med hanke og sugerør. Ja, selv det, vi propper i hovedet, har fået et barnligt præg med skumfiduser i hundedyre luksusversioner. Grænserne mellem barndom og voksenliv virker til at være i opløsning. Men hvad er det ved vores tid, der får os til at dyrke det indre barn og en umiddelbar nydelse? Det undersøger jeg, Chris Pedersen, i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer og forklarer tidens popfænomener. Og det er altså de fænomener, der dominerer overskrifterne, vækker vores begær og vores nysgerrighed og gør os kloge på alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Og i dag skal det handle om det her med, at voksne altså har fået en tendens til at blive hængende i barndommen eller ungdommens smagsuniverser og kulturvaner. Både når det kommer til biograffilm, TV, den måde vi omgås hinanden på og det vi propper i hovedet. Og du er min gæst i dag, Rasmus Ugild, filosof på det kreative bureau Must, hvor I faktisk analyserer unge mennesker og deres fremtidsdrømme og deres vaner.
Ja.
Du er far til to og forfatter til en bog om nydelse, og så har du blandt andet tænkt over det her med forskellen på barnets nydelse og den voksnes. Så jeg har taget noget med til dig, som jeg lige vil have, du skal smage på.
Nej, hvor spændende.
Kan du se, hvad det er?
Åh, du godeste. Der står milk chocolate marshmallow i et sådan meget, jeg vil kalde det designet indpakningspapir. Lækkert brunt i virkelig fine nuancer.
Ja.
Lige sådan noget, som jeg ville være appelleret af.
Ja, jeg har taget med, fordi jeg gerne vil tale med dig om den her tendens, fordi den peger ind i, hvordan vi omgås hinanden, vores forhold til skam og nydelse, men også om de drømme, vi har om fremtiden. Og du skal hjælpe mig med at forstå, hvad det er ved vores tid, der får os til at dyrke det indre barn, og den her instinktive nydelse.
Mm-hmm.
Og så har jeg taget dem her med, og det er skumfiduser til voksne mennesker, fordi der er kommet sådan en hel bølge af luksus skumfiduser, og den her, den har jeg købt nede i magasin. Hvordan synes du, den smager?
Den smager præcis som en skumfidus med chokolade omkring.
Inden vi bliver klogere på, hvorfor voksne de spiser skumfiduser forklædt som gourmet, og nogen altså taler om, at vores kultur den er blevet barnlig, så synes jeg, vi lige bliver nødt til at vende, hvordan vi børn og voksne vi nyder på forskellige måder.
Jamen, hvis vi tager det sådan på det helt overordnede plan, så er der jo noget med, at børn er umiddelbare. Det vil sige, at de griber efter og søger og finder tilfredsstillelse ved det, der bare helt umiddelbart er dejligt. Børn kan godt lide chokolade, de kan godt lide skumfiduser, som dem, vi lige har spist. De vil nok ikke vælge dem, baseret på indpakningen. De kan godt lide noget, der er i klare farver. De kan godt lide alt det, som bare sådan helt spontant tilfredsstiller et eller andet behov. Altså, jeg har sådan tit diskuteret med min ekskone nu det her sære fænomen med, at børn altså er i stand til at identificere, hvad der er slik, længe før de har været i nærheden af den type slik. Det er simpelthen, de er kodet til at kunne se, det der, det må være noget slik, også selvom de aldrig har været i nærheden af lige præcis den type slik før. Og det er selvfølgelig noget med, at dem, der producerer slik, de er i stand til at designe deres indpakning på en måde, som kommunikerer meget subtilt til børns hjerner på en eller anden måde. Det går jeg ud fra, at det simpelthen er det, der lykkes rigtig, rigtig godt. For de kan ikke læse, at der står slik på det på det tidspunkt, hvor de så nærmest sådan magnetisk bliver draget af de her produkter, som de ser for første gang.
Det minder mig lidt om min mor, hun sagde lidt til mig, da jeg var barn, når hun bad mig om at gå ned i kælderen og hente noget ned i fryserne, så kom op og sagde, at jeg kunne ikke finde det. Jeg kunne aldrig finde det der, sådan, de frosne grøntsager eller det hakkede kød. Og sagde hun, havde nu været en pose Matador-mix, så kunne du godt finde det.
Og det havde hun ret i.
Hvad så med den voksne nydelse?
Jamen, igen, hvis vi tager det sådan helt ned til nogle meget grove kategorier, så er voksne typisk kendetegnet i deres nydelse ved, at der, vi har sådan et eller andet behov for at retfærdiggøre, at vi nyder. Det vil sige, at vi i en eller anden forstand nyder med en eller anden reflekteret intellektualisering inden over. Gerne ubevidst, men det, for en voksen er det pinligt bare at sådan frode slik. Altså bare sådan at gå direkte til det med den der barnlige entusiasme. Så vi kan godt lide ofte at have en eller anden undskyldning på rede hånd, eller have en eller anden legitimering på plads, at være sådan reflekteret omkring vores nydelse. Og det betyder så også, hvis man igen bare træner det sådan helt groft op, ikke? At voksen nydelse typisk kan involvere et eller andet element af ubehag.
Hvad kan det være sådan konkret?
Helt konkret kaffe, ikke? Altså, der er sådan et eller andet overgangsritual fra barn til voksen, som handler om at lære at kunne lide smagen af kaffe. Den er ikke intuitivt appellerende til en børnetunge, men på et eller andet tidspunkt i løbet af voksenlivet har mange af os lært, at det er lækkert med en kop kaffe.
Og det er bitterheden, ikke?
Jamen, det er bitterheden, præcis. Altså, den er jo ikke behagelig for en ung gane. Men, og jeg ved ikke, om den nogensinde bliver behagelig som sådan, men den har bare en effekt på os, at ikke bare på grund af koffeinen, men simpelthen fordi, at vi giver os selv lov til et eller andet helt bestemt, når vi sådan bryder af og lige går over og tager en kop kaffe. Der er et eller andet med, at vores nydelse meget handler om at skabe et eller andet rum, hvor det bliver okay at nyde, hvor nydelsen ikke er plat og pinlig, og hvor den netop ikke er umiddelbar, sådan som den typisk vil være i den mere barnlige variant. Så det kan også være sådan noget med, at vi nyder vin, men vi nyder især, hvis vi nyder vin, at vi ved noget om vinen. Vi nyder, at vi kan identificere smagsnuancer.
Men det er jo sjovt, når vi så kigger på den her skumfidus, og det er en skumfidus, der er til voksne, så lyder det som om, at dermed, at den voksne nydelse, den er kompliceret, eller den er meget konstrueret, hvor den barnlige nydelse er mere umiddelbar, den er mere hurtig.
Ja.
Og det lader sig til, at vi sådan søger imod den her mere hurtige øjeblikket på mange forskellige planer.
Jamen, jeg synes jo, det er ret smukt med det her eksempel, fordi vi har sådan set begge dele i det, ikke? Indpakningen, den er svær at se i radioen, men
Den er lysebrun, sådan beige-agtig, og så har den sådan en rund cirkel, ja, hvor der står Baru.
Teksten er på fransk og på engelsk. Altså, det er ikke ligefrem noget, man forventer, at børn skal til at læse eller kigge på. Og farverne er også på en måde, som absolut ikke vil appellere til mine børns slik-magnetisme. Altså, så der er et eller andet omkring det voksne her, som er på færre. Men indholdet er så sådan helt tydeligt barnligt. Altså, den der søde, fade, sådan helt ukompliceret smag, som det er jo måske lidt groft at sidde og kritisere noget, nogen har gjort sig umage med at lave her i radioen, men på den anden side, altså, jeg synes virkelig, det smager varmt.
Og vi er altså ikke blevet færdige med at tale om den her skumfidus, men for at forstå, hvorfor vores kultur den er blevet barnliggjort, så er det altså ikke nok med skumfiduser. Vi skal lige et smut forbi Hollywood, hvor den her barnliggørelse måske er særligt tydelig. Hele eliten er samlet til den årlige Oscarfest, og de sidder badet i lyserødt lys. Et piano begynder at spille. Det er også lyserødt. Og så begynder filmstjernen Ryan Gosling at synge.
No one knows how hard I try.
Han startede sin karriere i børneshowet The Mickey Mouse Club, der også har udklækket superstjerner som Britney Spears og Justin Timberlake. Men nu er han voksen, og han er iklædt lyserødt jakkesæt, cowboyhat og lyserøde læderhandsker. Han løfter ansigtet mod kameraet og begynder at synge sangen I'm Just Ken. Et af de mange hits fra filmfænomenet Barbie, der slog alle rekorder i 2023. En film om den langbenede og storbarmede plastikdukke, der tager rejsen fra børneværelset til den virkelige verden sammen med sin plastikkæreste Ken. Filmen omsat for over 10 milliarder kroner og fik både børn og voksne kvinder og mænd til at klæde sig ud som Barbie og Ken, når de gik i biografen. Og jeg blev altså også selv virkelig fanget, og faktisk så meget, at jeg tog til London for at se en kæmpestor udstilling om Barbie-dukken på Designmuseet Dover. Der er også superheltefilm som Deadpool, der er mobiltelefonspillet Candy Crush, der er tonsvis af store popkulturelle fænomener, der virker meget barnlige lige nu, men som vi voksne også på en eller anden måde går ind i. Hvad kendetegner den her type kulturprodukter?
Sætter lige en lille nål i den der med Barbie-filmen, fordi den for mig at se også er ekstremt reflekteret i virkeligheden. Og meget tydeligt en voksenfilm, men jeg synes, du peger på noget, som ikke desto mindre er uomgåeligt her, ikke? Altså som er en eller anden særlig form for barnliggørelse af det offentlige rum, eller af vores kulturforbrug. Og altså selve det at lave en voksenfilm om en dukke er et interessant greb, ikke? Altså at en film om en dukke ville man typisk forvente var en film til børn, og det er den helt tydeligt ikke, når man altså bare lytter til dialogen i Barbie, og du vil ret hurtigt finde ud af, at det er ikke noget til hverken en 10 eller en 12-årig, altså de ville simpelthen kede sig gudsjammer lidt. Så det er interessant, at man sådan ligesom kan appellere på den måde til et voksen publikum med ekstremt tydelige barnlige greb og fænomener og kategorier og æstetik, ikke mindst. En anden af de ting, du nævner, er det der med computerspil. Og for nylig er jeg begyndt at køre lidt mere tog, end jeg plejer at gøre, og jeg synes, det virkelig er sjovt. Altså, sådan, i min levetid er vi gået fra, at ingen voksne mænd ville blive set offentligt med computerspil mellem hænderne, til at det er helt almindeligt i dag. Altså, at man kan sådan se voksne mennesker sidde i toget i de der 20-30 minutter, som det nu tager, og så lige få sig et slag et eller andet. Det kunne være Candy Crush, det kunne også være et eller andet sådan hacken slash lad os smadre noget voldsomt og score mange point. Eller altså sådan som dengang jeg var ung og barn, som man blev opdraget til, var enormt barnligt, og allerede for børn lidt pinligt. Altså, det var sådan den måde, jeg lærte computerspil at kende, da jeg var barn. Det var, at det var ikke helt fint. Altså, og jeg tror egentlig, mange af os stadigvæk har sådan et eller andet af den fornemmelse. Men ikke desto mindre, så er der ret mange flere, der er villige til at stå ved, at de gør det, og gøre det offentligt. Der er en ting, som knytter sig til computerspillet, som jeg trods alt ikke har set i offentligheden. Men det er, at det kan også afstedkomme meget stærke reaktioner. Altså, altså sådan, man kan virkelig råbe, når man taber i computerspil. Det kan man om ikke andet høre, hvis man bor i etageejendom, og der er nogen, der spiller ovenover. Så kan der virkelig komme nogle brøl ud af det. Og det kan faktisk godt være voksne mennesker, der brøler på den måde. Altså, det kan også være teenageren, men det findes det der med at lade sig sådan fuldstændig rive med, lade sig være fuldstændig opslugt af den ting, man sidder med. Og sådan slippe hæmningerne på forskellige vis, ikke? Som jo, altså, sådan hvis vi holder fast i de grove kategoriseringer, barnligt versus voksen, så er det en barnlig form for opførsel, som man tillader sig som voksen. Og det tror jeg, vi gør mere i dag. Altså det der med at simpelthen slippe gækken løs.
Men når man så netop tænker på det, sådan, altså, den der kop, jeg talte om, de her store lyserøde kopper, som man går rundt, de ligner sådan gigantiske sutteflasker til babyer, ikke?
Yeah, yeah.
Og det der med at sidde og spille Candy Crush i toget, som jeg på den ene side hader, men det er ligesom meget, fordi jeg har været flov,
dengang jeg blev snuppet på min gamle arbejdsplads, så sad jeg tit og spillede, og så en dag, så havde jeg glemt at slå, hvad hedder det, lyden fra. Mm. Og så opdagede min kollega det, og sagde, jeg er blevet sådan skamfuld over at gøre sådan noget i offentligheden.
Ja.
Men jeg kan ikke lade mig tænke, at alligevel så er det tydeligt, at vi opfører os mere og mere som børn, også i den måde, vi går til forskellige kulturprodukter på, og vi søger noget hurtigere, et hurtigere fix.
Ja.
Hvad er det ved vores tid lige nu, der ligesom fordrer den måde at være i verden på?
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der, altså, hvis jeg skulle lave en stor, dyb og tidskrævende analyse på det, så ville jeg da naturligt gå i gang med at kigge efter både udviklinger i vores medierede forbrug, altså måder, hvorpå vi får information, måder, hvorpå vores opmærksomhed bliver draget af digitale medier. Jeg vil være interesseret i faktisk også økonomi, altså hvordan varer omsættes hurtigt, hvordan forbrug foregår. Jeg vil være interesseret i vores skrald, altså hvor hurtigt smider vi ting ud.
Jamen,
der er jo et eller andet med det her, altså det vi snakker om her er jo en måde at nyde på, som lad os kalde det high arousal, hurtigt og videre. Altså sådan et hurtigt, kraftigt fix, og så noget nyt. Det tror jeg, at det som sådan, altså sådan på en eller anden måde, at sådan en god måde at karakterisere den måde, voksne mennesker nyder på, når de nyder lidt barnligt. Altså at man sådan ligesom går efter det, der kan virkelig dominere sanserne, måske endda overdøve sanserne en smule, og så få måske ro på bagefter, eller i hvert fald få noget andet efterfølgende. Altså, så der er sådan et eller andet omkring, at vi nyder og forbruger på en måde på overfladen, i hvert fald hurtigere og mere sådan opmærksomhedskrævende, mere larmende, altså i alle betydninger af ordet larmende, ja. Altså ikke bare sådan lydmæssigt larmende, men også farvemæssigt larmende, følelsesmæssigt larmende, sansemæssigt larmende. Jeg kunne godt tænke mig sådan at se det her med at spise chili som en del af samme fænomen, ikke? Altså,
hvad er Chili Claus, eller det der program, hvor der er voksne mennesker, der sidder og spiser chili på kyllingevinger, og så bliver interviewet samtidig. Det slår mig også lidt, det er sådan, at jeg kommer til at tænke på den der kinesiske webshop Shane og Temu.
Ja.
Som jo er de her sådan gigantiske altså, websites, hvor man kan købe alting. Og under covid-19-pandemien, da vi var lukket inde, der kom der sådan en hel bølge af influencer, som viste alt det, de havde købt. Jeg tror, de kaldte det for sådan nogle Temu hauls.
Welcome to another episode of What in the World Did This Girl Find on Temu?
Og så se, hvad jeg har købt her, og så slæb de ting op, og det var helt åbenlyst, at det var noget, man aldrig kom til at bruge.
Mm.
Hvordan retfærdiggør vi det her forbrug? For det virker jo ikke, altså i hvert fald for, jeg tænker for mig, forholdsvis veluddannet, føler jeg sådan rimelig sådan, jeg skulle sige begavet, det kan jeg ikke selv sige, men i hvert fald, jeg synes, jeg tænker på verden, jeg tænker på mit forbrug, og hvilke aftryk jeg sætter, så alligevel så ender jeg i den her type forbrug. Hvordan retfærdiggør vi det?
Jamen jeg tror, at det er ret interessant eller vigtigt at tænke på her, at nogle gange så retfærdiggør det, vi det ganske enkelt ved ikke at gøre det. Altså en eller anden form for trodsreaktion, eller et eller andet form for eskapistisk behov, eller et eller andet form for, okay, jeg ved godt klimakrisen, jeg ved godt, at verden er ved at brænde sammen politisk, jeg ved godt, at der hver dag sker nye katastrofer, og jeg bliver konstant bombarderet med viden og tanke og information og følelser, som relaterer sig til alle de her kæmpe store problemer, som vi står med. Og jeg har, samtidig med, at jeg har det her enorme overload af katastrofefornemmelse, så har jeg også en meget, meget klar fornemmelse af, at jeg ikke har en jordisk chance for selv at gøre noget ved det. Altså, sådan, der er sådan et eller andet med at leve i vores offentlighed i dag, som bare byder sig til at blive en lille smule opgivende og desperat på en gang. Og sådan en situation, altså at et ret appellerende sted at søge efter udfrielse på en eller anden måde, ikke? Altså sådan simpelthen, jeg tror, bare for at tage det over i et lidt mere dagligdags eksempel, det er blevet bemærket, af mennesker, som jeg holder meget af, at når jeg har travlt og skal ud af døren hurtigt, og jeg virkelig, altså der er stresset, så kan jeg godt gå i gang med at gøre ret dumme ting, som for eksempel lige at sortere nogle papirer, der ligger på et køkkenbord, eller være ekstra omhyggelig med tandbørstningen, eller sådan lige rydde lidt op, selvom altså, jeg burde bare komme ud af døren. Men der er, det, altså, jeg synes faktisk, det er meget godt, altså det er sådan en lidt dum reaktion, ikke? Men det giver et meget godt billede på, hvad jeg tror, der er på færre her, ikke? Altså at man leder efter et eller andet, som kan være simpelt og enkelt og behageligt, Og så behøver man ikke at skulle konfrontere sig, mens man er fuldstændig opslugt i det her, med den verden, som er ubehagelig udenfor. Altså, det der kæmpe store stress, der venter lige på den anden side af døren, kan jeg udskyde lidt længere ved at ordne nogle papirer, som ikke skal ordnes. Eller det der kæmpe store stress, der venter ude i verden, kan jeg udskyde et lille øjeblik ved at spise en marshmallow, der er tilsat mælkechokolade, eller sådan et eller andet sådan helt infantilt andet behov, som jeg får tilfredsstillet. Så der er eskapismen i det. Det tror jeg er en måde, vi gør det på, hvilket vil sige, at vi retfærdiggør det, ved ikke at retfærdiggøre det. Og så er der den anden, som jeg også synes er ret udbredt, og som jeg for nylig læste et meget smukt læserbrev, som handlede om Temu, som sådan med stolthed går ind i det ikke at ville tage hensyn til verden. Altså sådan ligesom at tage den position, som i virkeligheden er eskapismens position, men så råbe den højt. Hvilket vil sige, jeg er pokker mig ligeglad med, hvad I siger om, at mit forbrug ødelægger verden. Jeg pokker mig ligeglad med, hvad jeg burde gøre, og hvad alle mulige woke mennesker og deres politiske korrekthed kunne have at mene om mig. Jeg er glad og stolt for, at jeg køber mit billige lort hos Temu. Og det er sådan en måde ligesom at tage det ikke at ville tage ansvar og hæve det til en måde at tage ansvar på, eller hæve det til stolthed, at man ikke bekymrer sig om verden, og at man fandme vil have lov til at købe billigt bras for ingen penge.
Men det, også, det men det er også næsten at gøre det til en del af ens selvfortælling. Ja. Og det slog mig faktisk dermed, at der er også noget i vores tid, som er lidt, at det her barnagtige forbrug også hænger sammen med en evne til måske at skyde skammen fra sig. Og jeg har sådan et par nedslag med til dig, som jeg har stødt mig på. Jeg er ude at gå tur på strøget, da jeg passerer 5 kvinder iklædt sexede kostymer. De opfører en fælles dans foran en mobil placeret på et stativ. Hvorfor, ved jeg simpelthen ikke. Men i gamle dage, der ville man have skammet sig på deres vegne. Ligesom man ville skamme sig over det amerikanske ægtepar, der er gået ind og set musicalfilmen Wicked. Den handler om 2 hekse. En grøn og en lyserød, og netop nu er de gået i gang med at synge det store finalenummer. Du glæder dig til at lytte, men så begynder kvinden foran dig at synge, så højt at alle kan høre det.
I'm here to warn everyone that the singing is in fact happening, and it's worse than you would expect.
TikTokeren her, hun har været i biografen og se Wicked, og det har altså været sådan en rimelig vild oplevelse, for folk de sidder simpelthen og synger, eller så viskesynger de.
And their timing was off, so you would just hear little whispers of the songs, or even just some of the words.
Og da det er aller værst, der skråler publikum simpelthen med.
But I don't want it.
Y'all, like, please don't do this. The movie was really, really, really good. The movie was great. This shit took me out. Took me out. At one point I yelled, no! I just said no out loud. I said no!
Nu har vi fået nok af den her sang, og jeg synes, at det lyder sådan ekstremt irriterende. Men altså, hvad er det, man gør, når man sidder og synger med i biografen, danser på gaden eller overdøver en togkøby med sin, altså med sin egen sådan underholdning på en mobiltelefon?
Jamen, altså, der er jo et eller andet normbrud, som, som du i hvert fald oplever. Jeg kan genkende det. Og jeg bliver også nødt til at starte med at være sådan en lille smule usikker her.
Gerne.
Nå, men fordi det er meget, meget nemt at gå ned af en sådan lidt for letkøbt konservativ sti her, på en eller anden måde, at sige, at sæderne er i forfald. Det hele er ved at gå fra hinanden, for voksne mennesker sidder og ser YouTube-videoer i stillekupéen, og voksne mennesker danser på strøget, og voksne mennesker synger, Gud hjælp mig, i biografen. Altså, der er sådan et helt andet element af det, som også, man skal også passe på med at sige, at nu går alting fra hinanden. Ikke desto mindre, så er der jo et eller andet over det, som i hvert fald i udgangspunktet er noget, der plejede at være rimelig veletablerede normer.
Omkring, ja, blandt voksne.
Blandt voksne mennesker i Danmark, i biografen, i toget, på strøget, at der var nogle ting, vi ikke gjorde, men så snart ens egen nydelse begynder at være ekstremt sådan invasiv for alle andre, der er til stede omkring dig, så er det på en eller anden måde lidt, altså det er barnligt. Det, fordi børn kan uden problemer give sig til at synge med på en sang, som de ser på fjernsynet derhjemme, og de voksne vil sandsynligvis synes, det er rigtig dejligt, at nu kan barnet sørge mig også synge den her sang, og den er næsten på engelsk. Altså, der er sådan et eller andet sådan... Det er sådan,
det cute.
Det er cute. Det er tilladeligt. Det er helt legitimt. Det er okay, og det er endda måske lidt... Altså, så er oplevelsen for den voksne, der sidder og ser filmen for 20. gang, og kender den ud og ind, og keder sig guds jammer lidt, allerede beriget ved, at barnet lige pludselig kan gøre noget nyt med det. Spændende. Men når vi går i biografen for at se en film, altså så gør vi det som regel for at få lov til at se filmen. Ikke for at skulle blive overrasket af, at der lige pludselig er nogen, der synger højt med på en af sangene i filmen. Altså, det er lidt grænseoverskridende. Det er det i hvert fald i udgangspunktet.
Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now.
Jeg kommer også til at tænke på den her historie. Jeg kommer også til at tænke tilbage på min egen barndom. Jeg kan huske en gang, hvor jeg gik ned i kælderen. Min mor, hun havde gemt noget julekonfekt ned i sådan en fryseboks ned i kælderen. Og jeg vidste, den var dernede. Jeg vidste ikke, hvor den var, men så fandt jeg den. Mm. Og så henover nogle dage, der spiste jeg det hele.
Selvfølgelig.
Altså, jeg tømte den for marcipan og nougat. Mm. Og jeg må jo have gået i seng. Eller det ved jeg godt. Jeg gik jo i seng hver aften og havde sådan en dårlig mave og dårlig samvittighed. Og så er der så en aften, hvor min mor, hun opdager det, og så går hun ligesom ned, altså ned i køkkenet, hun går ud til trappen, og så råber hun til mig og mine to søskende, hvem har spist julekonfekten? Og så løber jeg ud på trappen og åbner munden og råber, ikke mig! Og jeg tænkte der med sådan den der, sådan, at barnet er jo også den umiddelbare løgn.
Yeah.
Og jeg kan jo godt se nu, at jeg tror, hun grinede, men hun var også super irriteret på mig.
Yeah.
Og som voksen holder man jo op med at lyve. Og så alligevel så er der så en figur som Donald Trump, der dukker op. Og jeg kom til at tænke på ham på grund af af debatten mellem ham og Kamala Harris, hvor han står og lyver på sådan en ret, altså nærmest skamløs måde. Mm. Han står og siger, they eat cats and dogs.
Mm.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Og Kamala Harris, hun står sådan og griner over bærene, og journalisten forsøger at bryde ind. Og han bliver bare ved, og han holder fast i det. Og det fik mig til at tænke sådan, den der skamløshed, at hvis man selv er et menneske, som faktisk, altså jeg har faktisk meget skam, og jeg tror, at mange danskere, vi på en eller anden måde, altså kulturelt er vi kodet lidt til at skamme os over alle mulige forskellige ting. Nogle af os er i hvert fald. Skamløse mennesker, er de mere lykkelige?
Det tror jeg ikke. Men jeg tror heller ikke på, at de er skamfrie. Altså, jeg tror også mere på, at skamløsheden er en trodsreaktion mod en skam, som man nok har svært ved at slippe helt af med. Det vil i hvert fald være mit første bud på det, ikke? Altså, at skamløsheden ikke er så skamløs endda, men at den netop har taget sin modvilje mod skammen, den der umiddelbare sådan, nej, jeg vil ikke konfronteres med det her reaktion, som vi snakkede om før, og så hævede den til stolthed. Altså sådan ligesom gjort det, nej, jeg vil ikke ligge under for den skam, som nogen prøver at pådutte mig udefra.
Det slår mig så, hvis jeg prøver at kigge tilbage til Barbie-filmen, eller de forskellige animationsfilm, Lego-film, Toy Story, alle de her film, at de på en eller anden måde tilbyder altså nogle kulturelle fortællinger, som ikke påstår at være entydigt sande, at de giver faktisk et større råderum, eller de skaber et større rum for fantasien, et alternativt rum, i højere grad end den klassiske voksende fortælling, hvor man skal på en eller anden måde nå fra A til B, og til en helt, altså til en fuldbyrdet sandhed om, at uden for den her biograf, uden for det her produkt, der står verden sådan her.
Ja.
Altså, hvad er det, de der sådan børnefilm, de så kan for os voksne?
Jamen, det er faktisk ret interessant, tror jeg. Altså, for det første er der er jo nogen, der lykkes med at lave nogle produkter. Jeg tænker måske især på Pixar og Lillian Morten Grøsing, der er lektor på Københavns Universitet, skrev for nogle år siden en bog om Pixars univers, som jeg ved, at hun skrev blandt andet, fordi at nu havde hun fået børn, og så skulle hun ligesom tvinges til at se nogle børnefilm i biografen. Men Pixar er interessant, fordi det er børnefilm, men de lykkes altid med at have et eller andet, der appellerer til den voksne, som skal sidde ved siden af barnet og gå med i biffen. Altså, så der, og her begynder kategorien at blande sig lidt, synes jeg, hvilket ikke er uspændende i hvert fald. Altså, der er noget... altså, der sker et eller andet, også med Barbie-filmen, som vi snakkede om. Jo, altså, den er jo ikke en barnefilm. Det er en film til voksne, og den er ekstremt reflekteret, og den er også meget politisk i virkeligheden. Meget mere politisk, end man ville forvente af en film om en Barbie-dukke, som, altså hvis man tager sådan det helt korte syn på den, ikke, har haft en politisk rolle for sådan karakteristikken af, hvordan en ideel kvinde skal være, som går i den stik modsatte retning af, hvad Barbie-filmen prøver at etablere. Man kan så diskutere frem og tilbage, hvor vi egentlig står i slutningen af den film, men i hvert fald så er den i gang med at tage nogle... Altså, netop fordi, at den har lykkedes med at være så meget en kassesucces, og har lykkedes med at være en film om en Barbie-dukke, som bare sådan suger opmærksomheden til sig, suger de voksne mennesker, som går ind og ser dens barnlige entusiasme til sig, så lykkes, kan den så åbenbart også samtidig skabe et rum for at få diskuteret og reflekteret over forholdet mellem kønnene i dag på en måde, som er mange steder mere sådan teoretisk egentlig raffineret, synes jeg, og vellykket end ganske mange sådan quote unquote seriøse voksenfilm, som tager det samme.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Men det slår mig her til allersidst, at det der, den der barnliggørelse af vores kultur, eller det der med at kigge på de barnlige produkter, og den måde, vi gebærder os på, at det er både sådan et sted at studere en eller anden form for moderne oprør, at man gør oprør som privatperson, eller enkelt individ, mod nogle normer, noget som andre folk ligesom presser ned over hovedet på en, men også at man på en eller anden måde bliver tilbudt et nyt blik på verden. En lille pause, men også et nyt blik, eller måske et alternativt blik, som kan være meget fint i en tid lige nu, som føles helt usandsynlig voksen for rigtig mange af os.
Ja, præcis. Altså, og jeg tror, hvis vi sådan skal tage den gode og den onde variant af det der, så vil det være, at der er faktisk et barnligt blik, som kan give os et nyt blik på den virkelighed, vi står i. Og så er der en måde at udnytte den barnlighed på, fordi den er nem at appropriere. Altså, der er ikke noget, der er nemmere end at give umiddelbar nydelse. Altså, det vil sige, der er også en måde, hvorpå den der længsel efter det barnlige alternative blik på virkeligheden kan gives en form, som i virkeligheden bare dæmmer op for enhver form for nyhed i det, der bliver set. Altså, her tænker jeg på de sådan helt billige, platte produkter, som bare sådan serverer spontan nydelse uden den mindste invitation til refleksion oveni. Det, og det er jo også en del af historien, ikke? Altså, så vi har på den ene side en måske en ny umiddelbarhed, som vi stræber efter, som vi har behov for, og som vi også kan bruge for at kunne tænke på en ny måde. Og så har vi alt det, der prøver at dække den umiddelbarhed til med en lidt mere sådan lukket og tankefri umiddelbarhed, som bare kan give os eskapisme.
Tak skal du have. Rasmus Ugild, filosof og forfatter.
Tak. Tak fordi jeg måtte være med.